Dnes večer a potom ještě v následujících čtyřech pořadech si společně otevřeme další knihu Nového zákona, milí posluchači. Budeme si číst epištolu Judovu. S přípravou textu pro výklad této kratičké epištoly nám tentokrát vydatně pomáhal bratr Petr Šimon z Havířova. Epištola, kterou budeme číst, je dopisem. Dopisem, který nám Pán Bůh poslal skrze svého služebníka Judu. Nevíme přesně, kdy a odkud Juda tento dopis psal. Víme však, komu jej psal a máme také potřebné informace, kým vlastně byl. Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem a zachováni pro Ježíše Krista. Judova epištola, první verš. V pátrání po tom, kým byl Juda, nám pomůže evangelista Matouš tím, že říká: lidé se slovům Pána Ježíše velice divili a říkali si: což to není syn tesaře, což se jeho matka nejmenuje Marie a jeho bratří Jakub, Josef, Šimon a Juda? Matouš 13:55. Juda o sobě zde říká, že je bratr Jakubův, a v celém Novém zákoně vystupuje pouze jedna takováto dvojice, ta, o které nám píše Matouš. Juda s Jakubem tedy byli bratry, nebo snad nevlastními bratry, Pána Ježíše Krista. Je pozoruhodné, že Jakub ani Juda o sobě neříkají, že jsou bratři Ježíše Krista. Jakub se ve své epištole představuje pouze jako služebník Boha a Pána Ježíše Krista. Juda se nám představil jako služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův. Juda se sám nazývá služebníkem, nebo v doslovném překladu otrokem Ježíše Krista. Proč Jakub ani Juda nijak nezdůrazňují svůj příbuzenský vztah s Ježíšem? Vždyť nám přece tak často záleží na našem postavení, na našem vlivu, na známostech. A být bratrem Mesiáše, to muselo být něco ohromného. Podívejme se však, co nám o Pánu Ježíši předpověděl žalmista. Žalm 69, 9. verš a kousek 10. Za cizího mě mají mý bratři. Cizincem jsem pro syny své matky, neboť horlivost o tvůj dům mě strávila. Ano, učedníci Pána Ježíše i jeho bratři možná věřili v to, že on je Mesiáš, vykupitel izraelského národa, ale každopádně si jej představovali úplně jinak. Vždyť kdo by si jen pomyslel, že židovský král bude postaven před soud, že bude bičován, ponižován, týrán, popliván. A že nakonec jako největší zločinec zemře v hrozných mukách, přibitý na kříž. Nikdo z učedníků v té době nechápal, proč musel jejich mistr tak hrozným způsobem zemřít. Bezprostředně po jeho smrti se proto všichni rozprchli. Není se co divit, mistr zemřel a teď jsou na řadě oni. Ale stalo se něco zvláštního, něco nevysvětlitelného. Za pár týdnů ta hrstka rozehnaných a pronásledovaných učedníků, zbavených veškeré naděje, začala hlásat najednou nové učení. Učení ukřižovaného a zemřelého Ježíše Krista, a to do všech stran. A lidé, mnozí, přemnozí lidé to učení přijímali, bylo jich stále víc a pak jich dokonce tisíce zemřeli právě pro svou víru. Písmo zná odpověď na tyto zdánlivě nepochopitelné otázky. Příčinou bylo vzkříšení mrtvého Pána Ježíše Krista. Za nímž následovalo seslání Ducha Svatého od Boha. Teprve síla vzkříšení Kristova otevřela učedníkům oči. Jak napsal Pavel ve svém listu do Korintu: ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní už ho takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. 2. Korintským 5, 16 a 17. Tak i Juda, bratr Pána Ježíše, poznal, že Ježíš je Mesiáš a že nějaké příbuzenské vztahy mu vůbec nepomohou. Stejně jako všichni ostatní, kdo poznali svůj stav před Bohem, kdo poznali svou hříšnost, svůj bezútěšný stav, musel i Juda přijít ke Kristu jako hříšník ve víře a přijmout jej jako spasitele. Podívejme se znovu, milí posluchači, na první verš Judovy epištoly. Juda píše, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista. Co to znamená, když je někdo milován Bohem Otcem, zachován pro Ježíše Krista a navíc ještě povolán? O Boží lásce se zmíníme později, nyní se podívejme, co to je být zachován. Slovo zachovat lze z originálního textu Nového zákona přeložit také jako uchovat nebo ochránit. Bratr McGee nám k tomu uvádí příklad z Janova evangelia, kde Pán Ježíš říká: já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Moje ovce slyší můj hlas. Já je znám. Jdou za mnou. A já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno. Jan 10. kapitola, 11. a potom 27. až 30. verš. Ovce, jako zvíře, se nemůže bránit. Nemá ostré zuby ani drápy, aby mohla zaútočit na nepřítele, a nemá ani hbité nohy, aby mohla utíkat. Zajíc třeba se taky nemůže bránit, ale může utéct z nebezpečí. Jak se říká, může vzít do zaječích. Ovšem ovce ne, ovce je bezmocná. Když některá z božích oveček říká, že je zachráněna, není to žádné vychloubání. Je to zásluhou pastýře. Milí posluchači, jestli si nejste jistě svým spasením, říká McGee, přemýšlejte prosím vás nad vaším nebeským pastýřem. On říká, že žádné stvoření nemůže být nikdy vyrváno z ruky Boha Otce. To je ten význam slova zachovat, uchránit. Juda nám však píše, že nejsme jen zachováni v Ježíši Kristu, ale i povoláni. Doktor McGee radí, abychom se podívali do první kapitoly, první epištoly Korinským, kde apoštol Pavel píše: Židé čekají jen samé zázraky, Řekové ve všem vyhledávají logiku. Ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a ostatní to pokládají za nesmysl. Ale povolaní, ať Židé nebo kdokoliv jiný, získávají v Kristu Boží moc a moudrost. 1. Korinským 1, 22 až 24. Přátelé, jestli jste v Kristu našli Boží moc a moudrost, jste to právě vy, kdo jsou povoláni. Pán Bůh nás pozval a jestliže jste jeho pozvání přijali a uvěřili v Ježíši Krista, jste také povoláni. Přeji vám, abyste zakoušeli stále více milosti, pokoje a lásky. Druhý verš Judovy epištoly. Zde se nám objevuje malá zvláštnost této epištoly. A to je Judova záliba v trojicích, řekli bychom. Čekají nás tři pojmy, které si s pomocí našeho bratra McGee vysvětlíme. Láska, milost a pokoj. A takových trojic bude ještě několik. Je nutné poznat rozdíl mezi těmito slovy i jejich vzájemnou souvislost. Láska je základní vlastností Boha. Bůh svou láskou zahrnuje celé lidstvo. Bůh tak miloval svět. Jan 3:16. Bůh skutečně miluje celý svět. Nechce, aby byl kdokoliv zatracen. Bůh miluje každého člověka na této zemi. Nemá žádné své mimořádné oblíbence, anebo naopak nějaké odmítané černé ovce. Ne, on nikomu nestraní. Vraťme se o několik tisíciletí zpět do doby, k níž se vztahuje text druhé knihy Mojžíšovi. Mojžíš prosil Hospodina, aby jej mohl spatřit. Mojžíš chtěl spatřit Hospodina a Hospodin jeho prosbu vyslyšel. Než se mu však ukázal, než mu ukázal částku své slávy, měl k němu řeč. A mimo jiné v ní Mojžíšovi řekl: smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. 2. Mojžíšova 33, 19. Pán Bůh neodpověděl Mojžíšovi na jeho modlitbu, protože to byl Mojžíš, ale protože Mojžíš měl upřímné srdce a Bůh s ním jednal jako s kýmkoliv jiným. Bůh vás, milí posluchači, doopravdy miluje. Kdo poznal, jak moc nás Pán Bůh miluje, ten před ním dozajista zlomil své srdce a otevřel mu celý svůj život. Lidé se někdy chtějí Pánu Bohu vyhnout, nechtějí s ním mít nic společného. Ano, můžeme se vyhýbat tomu, aby na nás Boží láska působila. Můžeme na sebe dokonce přivolávat jeho soud, ale nikdo se nevyhne tomu, aby jej Pán Bůh miloval. Mohu si vzít slunečník a tím se vyhnu slunečnímu svitu, účinku slunečního záření. Ale nikdo nemůže zabránit slunci, aby svítilo. Existuje mnoho takových slunečníků, které my sami klademe do cesty Boží lásce. Je to třeba odporování Bohu, naše hříchy a řada dalších věcí, dalších našich postojů. Kromě toho, že Pán Bůh je nepředstavitelnou láskou, má i jiné významné vlastnosti. Je svatý, spravedlivý a je čestný. Bůh nemůže jednoduše ustoupit ze zákonů, které stanovil, a kohokoliv vzít do nebe jen tak. Nemůže nad nikým přivřít oko, jak to často děláme my lidé. Bůh se nemůže chovat jako někteří soudcové, kteří prý chrání spravedlnost ve své zemi a přitom současně berou úplatky. Kdyby to dělal Bůh, byl by falešným, nepoctivým soudcem. Nebyl by o nic lepší než lidé. Ale Bůh naopak trvá na své svatosti a na své spravedlnosti, ovšem i na své lásce. Bůh tak miloval svět a miloval jej milosrdnou láskou, láskou, která má starost a péči o lidi. Proto Bůh obětoval svého jediného syna jako zástupnou oběť na Golgotském kříži. Nyní může Bůh při zachování vší spravedlnosti spasit každého, kdo k němu přijde a kdo přijme zástupnou oběť Pána Ježíše Krista. To je ta pravá Boží milost, jak o ní píše také apoštol Pavel v listu Efeským. Je to skutečná milost, že jsme zachráněni. Sami k tomu nemůžeme přidat nic, než že s důvěrou přijmeme, co Bůh pro nás učinil. Na své záchraně nemáme vlastní zásluhy, je to Boží dar. Sami nemáme nic, čím bychom se před Bohem mohli pochlubit. Parafrázovaný překlad Efeským 2, 8 a 9. Vidíme tedy, že je to milost Boží, která pomohla smazat naše hříchy. Náš spasitel Pán Ježíš Kristus zaplatil za naše hříchy svým vlastním životem. Na tomto základě Bůh odpouští hříšníkům. To je Boží milost. Hřích způsobil tragédii celému lidstvu. Často se lidé ptají na různé věci. Kladou si otázku, jak to, že Bůh, který je láska, dovolí, aby lidé umírali třeba na rakovinu. Mnoho lidí si neuvědomuje, že veškeré nemoci i smrt jsou následkem hříchu. Pravda, že Bůh vidí utrpení, které hřích způsobil, ale Bůh je štědrý ve své milosti. Kdo k němu přijde jako hříšník a přijme jeho spásu, ten bude jeho milostí zachráněn. Pouze v něm je možné nalézt pravou útěchu a pouze on vám dá do vašich srdcí pravý pokoj a klid. Náš přítel Vernon McGee o tom podává svědectví ze svého vlastního života. Před časem jsem prodělal dvě náročné operace rakovinného nádoru. Lékaři mi řekli, že nádor v těle přesto zůstal a že kdykoliv může znovu propuknout jeho zhoubné bujení. Abych vám řekl pravdu, seděl jsem s hlavou v dlaních a na mysli mi tanula jediná otázka. Proč? Ptal jsem se Boha, jak je to možné? Ale posléze jsem zjistil, že mé jediné útočiště je v mém nebeském Otci, pokračuje McGee. Vím, že on zná odpověď na každou moji otázku, i když mi tu odpověď hned neřekl. Předtím, než Pán Bůh někoho uzdraví, chce mu nejdříve odpustit všechny hříchy. Nejprve musíme být před Bohem ospravedlněni krví Pána Ježíše Krista, teprve potom přichází Boží požehnání v různé podobě. A s ním třeba může přijít i uzdravení. Juda nám dále přeje, aby se mezi námi rozhojnil pokoj. Pokoj přichází do našich srdcí jako výsledek naprosté důvěry v Boha. Apoštol Pavel říká, když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5, první verš. Když máme pokoj s Bohem, znamená to, že víme, že bychom se bez Boha jen velmi těžce obešli. Bůh chce, abychom věděli, že jeho odpuštění je spolehlivé a úplné. Řekl bych, Bůh chce, abychom věděli, že proti nám nic nemá. Kdo je naplněn tímto pokojem s Bohem, může pak také poznat ten pokoj Boží, který přichází do srdce člověka. Celý svět vás může zavrhnout, ale Bůh se vás nikdy nevzdá. Miluje vás a velmi touží, aby vaše srdce u něj nalezlo ten pravý pokoj. Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru jednou provždy odevzdanou Božímu lidu. Judova epištola, 3. verš. Juda tedy chtěl psát o některých aspektech našeho spasení. Mohlo to být o vykoupení, o osobě Pána Ježíše Krista, o posvěcení nebo o něčem úplně jiném. Ale nenapsal nic z toho, protože pokládá za nutné napomenout nás, abychom zápasili o víru, která je jednou provždy dána svatým, tedy Božímu lidu. Tak to působí dojmem, jako by si Juda sedl k psacímu stolu s určitým záměrem a Duch svatý změnil obsah jeho listu. Místo dopisu o spasení tedy Juda varuje před přicházejícím odpadlictvím. Odpadlictví je odchylka od víry, od učení apoštolů. V dobách prvotní církve bylo odpadlictví jen jako malý mrak, ale v dnešních dobách je jako hrozný uragán, který ničí celou zem. Juda nás napomíná, abychom zápasili o víru. Doktor McGee to vysvětluje, myslím, že Juda má na mysli zápas na kolenou. Nenašel jsem sice žádný důkaz pro toto tvrzení, ale myslím, že zde není míněn zápas v nějakém smyslu svádlivém, hádavém nebo hašteřivém. Velmi bych si přál, abychom my fundamentalisté dokázali zápasit o základy naší víry bez hádek a svárů. Apoštol Pavel napomíná Timotea, vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Nepouští se do hloupých sporů, v jakých si libují nepoučení lidé. Víš, že vedou jen k hádkám. Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a trpělivý. To nám připomíná McGee druhou epištolu Timoteovi, druhou kapitolu úsek od 22. do 24. verše. O jakou víru to tedy máme zápasit, abychom byli těmi Kristovými služebníky? A jak o ní máme zápasit? Lukáš nám popisuje prvotní církev mimo jiné takto. Skutky apoštolů 2. kapitola 42. verš. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všimněme si, že učení apoštolů stojí na prvním místě. Juda uvádí důvody pro náš zápas o víru. V církvi se něco stalo a Juda na to upozorňuje. 4. verš. Mezi vás se totiž vloudili lidé, kteří nemají žádnou úctu před Bohem a jeho milost využívají jako příležitost k nevázanému životu. O takových lidech bylo už dávno psáno, že jsou odsouzeni, protože se obrátili proti našemu jedinému vládci a pánu, Ježíši Kristu. Tito lidé se vloudili, jsou to tedy vetřelci. Slovo vloudit se je jedním z nejzajímavějších slov v Novém zákoně, soudí McGee. Řecky doslovně to znamená vplížit se stranou, anebo jak to uvádí nějaký doktor Vincent, proniknout postranními dvířky. To je způsob, jakým se odpadlíci dostávají do církve. Už jsem v církvi mnoho let, vzpomíná náš John Vernon. Původně jsem byl vysvěcen na presbyteriánského kazatele, ačkoliv nejsem v žádné denominaci. Na vysoké škole jsem začal poznávat, že existují duchovní či funkcionáři v církvi, kteří popírají prakticky každou zásadu víry. V semináři byla ještě více vidět svobodomyslnost, velkorysost a především ústup z apoštolského učení. Kvůli tomu jsem opustil jednu denominaci a přestěhoval se do Kalifornie. Tam jsem vstoupil do jiné denominace, ale i tahle, jak jsem brzy poznal, po čase začala upadat ve sladkou letargii, v rezignaci na základy víry. Vystoupil jsem z ní. Během té dlouhé doby jsem viděl, vypráví dále McGee, jak někteří lidé postupně přebírali vládu nad církví. Přišli bočními dveřmi, vloudili se do církve a postupně ji uchvátili. Písmo svaté před nimi varuje. Vždyť to jsou podvodníci, tihle falešní apoštolové, kteří se za Kristovy vyslance pouze vydávají. Není se tomu ovšem co divit, vždyť i sám Satan na sebe často bere andělskou podobu. Není tedy nic překvapujícího na tom, že se jako pomahači maskují za služebníky boží. Však je nakonec spravedlivá odplata nemine. Tolik parafráze 2. Korinským 11, 13 až 15. Náš čas dnes odezněl, přátelé, proto se musíme i v našem vysílání rozloučit a úvahy nad Judovou epištolou, jak nám je nyní připravuje bratr Petr Šimon z Havířova, si necháme na příští pořad pod názvem Světem Bible.